Напэўна, калі б расхваляваная дзяўчына не ўпрасіла Янку хутчэй пайсці з гэтага заклятага месца, дык ён раз'юшаны перабіў бы процьму гадзюк. Пазней хлопец даведаўся, што тады яны з воляй трапілі якраз на тое месца, дзе гадзюкі выпаўзлі пасля зімоўкі. Кажуць, што зрэдку бываюць выпадкі, калі на зімоўку ў адно месца яны збіраюцца цэлымі зборышчамі. Янка шкадаваў, што тады мала перабіў гадзюк, мабыць, распладзілася іх шмат у тое лета, і гэтых двухногіх гадзін, што поўзаюць па свеце, б'юць і б'юць іх людзі, а ўсіх ніяк не знішчаць. Здавалася, хтосьці абнадзейваў і падбадзёрваў: «Набярыся цярпення, пакутаваць засталося нядоўга, ты ж выцерпеў не гэтулькі». Усхваляваны да глыбіні душы ён ужо не адчуваў у роце гаркоты ад хіны, а на клубе болю ад укола. Затхлага барака пацягнула на свежае паветра, і хлопец пакінуў нар. Ці то ад прыўзнятага настрою, ці то пад уздзеяннем прынятых лекаў на дварэ дыхалася лёгка-лёгка. Радаваў пагодлівы сонечны дзень, цёплы ветрык лагодна асвяжаў твар, ягонаму позірку адкрывалася незатуманеная смугою далячы. Не знаходзячы сабе занятку, Янка доўга сноўдаўся вакол баракаў, потым напаткаў суседа, які расказваў пра італьянцаў. Яны абодва падышлі да палонных, што зацікаўлена топіліся ў сцяж калючага дроту. Праз нейтральную палосу паміж дзюма агароджамі назіралі за тым, што адбываецца ў суседні блок. Праўда, блок размяшчаўся на ўзгорку са схіламі, таму не відно было, адкуль пачынаецца і дзе заканчваецца бясконцая цырыманіяльная шэсць. Але умоўна пачатак яго можна было вызначыць па смуглым генерале з клінападобнай бародкай і чорнымі вусамі, услед за якім ішлі дзесяткі тры афіцэраў. За імі крочылі радавыя салдаты. У непаношанай вайсковай вопратцы, нібы на шпацыры, моўчкі ішлі яны гужам, адзін за адным несучы ў руках камяні, большыя узняўшы над галовамі, а меншыя асцярожна трымаючы перад грудзьмі, каб не запэцкаць формы. Форма яму здалася нямецкай, але калі уважліва прыгледзеўся, дык пераканаўся, што колер яе трохі іншы, цёмна-зялёны, з шараватым адценнем, і кіцелі даўжэйшыя, акрамя таго ў салдатаў штаны клёшы і краі да чаравікаў. Спачатку Янка не зразумеў, што адбываецца ў суседнім блоку, цырымонія працавітасці ці тэатралізаванае відовішча. Але сусед пагардліва зазначыў: «Даваяваліся, макароннікі». Янка недалюбліваў, калі людзям даюць насмешлівыя мянушкі па назве іх нацыянальнай стравы. Бывала, яму не падабалася, калі бацька, які ў канцы імперыялістычнай вайны апынуўся на паўднёвым фронце, называў румынаў мамалыжнікамі. Пазней хлопец крыўдаваў за тое, што ягоных землякоў называлі бульвянікамі. Але цяпер перад ім хадзілі чужаземцы, якія нядаўна разам з немцамі спусташалі ягоную радзіму. Хлопец прапусціў міма вушэй суседаў мянушку і толькі разгублена спытаў, што гэта яны робяць. «Хіба не бачыш? Таўкуць ваду ў ступе, ды пераліваюць з пустога парожняе. Немцы вось так здзекуюцца з былых сваіх саюзнікаў», — з'едліва дадаў ён. Прыгледзеўшыся, Янка заўважыў, што кожны ўдзельнік нязвычнага шэсця ступае ўрачыста з падкрэсленою незалежнасцю і з пачуццём уласнай годнасці. Надзея на тое, што ў іх нарэшце адбываецца запозненае прозарэнне, прабудзіла хлопца спагаду да гэтых заведзеных у зман людзей. Усю рэшту дня Янка правёў на дварэ, уздоўжыў поперак, вымераў крокамі агароджаную тэрыторыю блока, сланяўся ад барака да барака, набліжаўся да разрозненых купак людзей і прыслухоўваўся да гутаркі паміж палоннымі. А над вячоркам доўга назіраў, як на захадзе, дзесьці далёка за радамі калючага дроту, ірдзеў распалены сонечны дыск, ад агністага водсвету якога агароджа нагадвала расцягнутыя сеці павуціны. Здавалася, што іх спальвае гэты вогненны круг, які не стаіць на адным месцы, але прыкметна коціцца і коціцца па зямлі. Мусіць, пад уражаннем гэтага малюнка і ў выніку пачутых за дзень навінаў, далёкае сонца радзімы уначы наведала яго ў сне. То нібы вялізны пражэктар яно зырка свяціла промнямі з усходу, то як электразварка з шыпеннем, раскідаючы ў бакі іскры, павольна расплаўляла калючы дрот лагернае агароджы. Мінуў амаль месяц, а таямнічы сон Янка ўспамінаў некалькі разоў. Спачатку ён абнадзеяў хлопца, прарочачы паратунак, пазней прыгадваўся з трывогаю, але некалькі тыдняў пасля яго праляцелі непрыкметна, таксама як у сне. Першыя 2-3 дні Янка не пачуў палёгкі ад лекаў, бо прыступы хваробы паўтараліся. У дадатак яшчэ у вушах узнік нейкі шум. Хлопцу нават здалося, быццам ён глухне. Янка спалохаўся, што белы парашок, як людзі кажуць, адно лечыць, а другое калечыць. Але хвораму вельмі хочацца ачуняць, таму ён па-ранейшаму прымаў лекі. Неўзабаве выявілася, што хлопец усё-такі недарэмна глытаў горкую хіну і цярпеў балючыя ўколы, бо хаця пад вечар яшчэ і адчувалася зябкасць, аднак нават пад лёгкім французскім шынялём яго ўжо не праймалі моцныя дрыжкі. А потым прыступы хваробы прыкметна аслаблі і нарэшце зусім прапалі. Толькі ў мышцах на месцах уколаў заставаліся тугія зацвярдзенні, якія марудна разыходзіліся ад цеплыні прыкладзенай грэлкі. Калі б не яна, хлопец не ўлежаў бы на сінніку, гэтак балелі клубы. Янка з удзячнасцю думаў пра доктара, які пасля рэнтгена паставіў дакладны дыягназ і прыпісаў патрэбныя лекі, нават назваў, за які час хлопец вылечыцца. Доктар нават тады сказаў, што Янка чуняе хутчэй, чым нямецкія войскі планамерна адыдуць з Беларусі. Лекі хлопец прымаў першыя 7-8 дзён, пасля якіх прыступы хваробы спыніліся, мінула ўжо болей 2 тыдняў, значыць, Беларусь тады яшчэ не была вызвалена. Бо толькі пазней у блок дайшлі чуткі, што нашы войскі занялі Брэст. Гэтая вестка настолькі абрадавала хлопца, што ўсё перавернула ўсярэдзіне. Нарэшце такі родны край уздыхне вольна. Здаецца, зусім нядаўна хлопец думаў, што ў ягоным арганізме пачалі адміраць паасобныя клеткі, пашкоджаныя хваробаю, а цяпер, калі ачуняў, яго настрой зусім змяніўся. Можа, тыя, хто вызвалі ў аднавалы бацькоўскі кут, паспеюць яшчэ ўратавацца з губы яго самога. Цяпер хлопец не лічыў сябе канчаткова асуджаным на пагібель. Палонныя ў сёмым блоку не затрымліваліся падоўгу, адны прыбывалі, другія выбывалі. Таму тут і не патыхала хлоркаю, якой дэзінфіцыруюць нары, вызваленыя нябожчыкамі. А пахі разнастайных лекаў самі выветрываліся. Бо абнадзейлівыя весткі і навіны ўсёму блоку цыркулявалі безупынна, і нібы свежыя скразнякі прадзімалі баракі, падбадзёрвалі і паскаралі лячэнне. Цяпер любая навіна з усходу радавала ўсіх палонных, таму што абавязкова прыносіла весткі пра вызваленне родных мясцін на радзіме. У першыя дні тут Янка пачуў вызваленне Пінска, і ён пашкадаваў, што няма ў жывых набожнага земляка, якога гэтая вестка асабліва б абрадавала і, магчыма, хоць трошкі падтрымала б. Ачунялым у сёмым блоку ўсё-такі можна трываць, гэта не тое, што ў 13-м хвораму. Толькі адно тое падтрымлівала і фізічна, і маральна, што ў адрозненне ад ранейшых лагераў шталагаў, у якіх без дай прычыны палонных білі кіямі паліцаі і нямецкія прыслужнікі, тут, як і ў 13-м блоку, паверкі праходзілі больш-менш спакойна, без калатні. Гэта асабліва здзіўляла Янку, чым растлумачыць такія змены хлопец не мог дайсці сваёй галавою. Дапусцім, у 13-м блоку знаходзяцца адны дахадзягі, на іх ні ў каго рука не падымецца, пачнеш такога дубасіць, дык яму і канцы, ну а ў 7-м жа блоку палонныя здаравейшыя. Кіем іх можна падагнаць. Няўжо немцы ашчаджаюць рабочую сілу, а можа, хочуць задобрыць людзей? Або міжнародны чырвоны крыж на іх знайшоў управу, і чаму тут наогул няма паліцаяў?